14 години затвор за пияната шофьорка от Перник убила трима младежи. Ще строят мини джами в затворите. Съединените щати обявиха, че нито Европейския съюз, нито НАТО ще допуснат подява на Косово.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 14 години затвор получи Живка Илиева от Перник, която в пияно състояние предизвика катастрофа през юни миналата година. При инцидента загинаха трима младежи. Съдът лиши Илиева и от правото да кара кола за 16 години. Подробностите от Ели Ташева.
Пернишкият окръжен съд присъди 14 години лишаване от свобода за 36-годишната Живка Илиева на заседанието по делото днес. Живка ще лежи в затвора за убийството на трима младежи при причинена от нея катастрофа в нетрезво състояние. Припомням, че на 18 юни вечерта Илиева подкарала голфа си с 2,5 промила алкохол на завой на вътрешноградската магистрала при бензиностанция Шел в Перник. Пияната шофьорка прелетяла над мантинелата и преминавайки в насрещното платно отнесе покрива на Мерцедес. На място бяха убити 19-годишните студентки София Русева и Александра Ненова и 21-годишният капитан на местен футболен отбор Светослав Йонов. При инцидента бе ранен приятел на загиналите Марио Димитров и синът на Живка. Илиева е лишена от правото да управлява автомобил за 16 години. Родителите на убитите деца не поискаха кръвнина. Защитата на Живка ще обжалва присъдата от 14 години затвор при максимално предвидените за тежкото обвинение 15 години лишаване от свобода. Елита Шивадарик е Перник.
55-годишният Атанас Златев, охранител в основно училище Иван Батаклиев Пазарджик, е бил прострелян рано тази сутрин в двора на училището. Живота на охранителя вече е вън от опасност, но той все още не е разпитван. Мъж е опериран в многопрофилната болница в града, но двата куршума в корема и в главата му още не са извадени. Все още няма заподозрян за стрелбата. Мария Троева с подробностите.
Инцидентът е станал около 15 минути след 6 часа в близост до туалетните на училището, което се намира на гърба на театъра в центъра на Пазарджик. Тежко раненият мъж сам е повикал полицаите и при пристигането им е обяснил, че е бил нападнат от трима мъже с качулки. Полицията не може да разчита на запис от училищните видеокамери, защото включването им в 6:30 сутринта е било задължение на охранителя, заяви пред Дарик директорката на училището Даниела Кемчева. Тя изключва стрелбата срещу Златев да е свързана с неговата работа. Същото заяви и говорителят на пазаржишката полиция Мирослав Стоянов. Учебните занятия в основно училище Иван Батаклиев не бяха прекъснати. Заради полицейските огледи обаче беше ограничен достъпът на децата до туалетните, които са в непосредствена близост до мястото на инцидента. Близки на Златев разказаха, че той често е викал полицията в училището, тъй като в района са се навъртали наркомани. Според първоначалните версии обаче най-вероятно за стрелбата стоят причини от битов характер, тъй като охранителят е имал семейни проблеми и спор за имот с близък роднина. Златев има 2 деца, съпругата му е починала преди 2 години. Мария Троева, Дарик радио Пловдив.
Кметът на София Бойко Борисов е уволнил началника на столичния инспекторат Гален Ганчев. Неофициалната информация за решението на Борисов е некачествен и недостатъчен контрол от инспектората върху дейността на концесионера по чистотата. По неофициална информация на Дарик в столичния инспекторат предстои ревизия, след която дейността най-вероятно ще бъде подчинена на районните администрации. Информацията е на Ангел Богданов.
Ето и реакция на новината. Тя е на лидера на столичните социалисти Румен Овчаров. Пред Ива Капкова чуйте какво каза той за освобождаването от поста на шефа на столичния инспекторат Гален Ганчев.
Аз приветствам най-после действието на Бойко Борисов по отношение на столичния инспекторат. 375 човека, ако някой може да каже какво точно вършиха, освен да изпълняват пиар акциите на Бойко Борисов, за да показват как той се бори с корупцията тук и там, без да има обаче каквито и да било видими резултати, очевидно са прекалено голям лукс за столичната община. Бих го приветствал и в още една посока, че се почва да се освобождава от хората около себе си, които са с двубуквените имена ГГ, ЦЦ, ББ и така нататък. Добре е този процес да продължи в тази посока, защото той ще освободи Бойко Борисов от някои връзки, които той продължава да има с знайни и незнайни структури.
И още новини от София. Столичани и гостите на града да пътуват в градския транспорт с редовни билети и карти и да избягват конфликти с контрольорите за валидността на превозните документи и общинската наредба. Това призовават от Столична община. Припомням ви, че Върховният административен съд реши вчера, че налагането на глоба от 10 лева с фиш за пътуване гратис е незаконно. От кметството подчертават обаче, че това не е окончателно решение, че то ще бъде обжалвано до крайното произнасяне на съда и че ще се прилага до тогава действащите мерки за контрол на редовността на пътниците. Информацията е на Ангел Богданов.
Отпадане на таксата за детски ясли в София и построяването на нови 10 детски градини, освен предвидените вече 7, ще предложи групата общински съветници от БСП по време на обсъждането на бюджета на Столичната община в четвъртък. Това съобщи председателя на групата Желю Бойче, след като проблемите на столицата бяха обсъдени на заседанието на изпълнителното бюро на партията. Ива Капкова информира.
Групата общински съветници от БСП смята, че бюджетът е направен некомпетентно и не решава проблемите на софиянци, затова и няма да го подкрепи. През 2007 година столицата е била лишена от 133 милиона лева, констатираха лидера на столичните социалисти Румен Овчаров и шефа на групата съветници на БСП Желю Бойчев по повод големия неизползван излишък в бюджета.
София тази година е формирала над 133 милиона излишък, което при непрекъснати стенания на кмета за липса на пари означава, че парите, които сме събрали 2007 година, ние не сме могли да похарчим. Парите на гражданите на София не са отишли за решение на никакви публични услуги, които сме длъжни да предоставим.
133 милиона са примерно 100 детски градини, които ако столичният кмет имаше яснота и разбиране за проблема, би могъл да започне поне да ги прави. А той искаше пари от държавата.
Столичните социалисти започват да водят публичен регистър с лъжите на софийския кмет. Като пример те посочиха, че не отговаря на истината твърдението на Бойко Борисов, че червените общинари са подкрепили концесиите за чистотата. Овчаров допълни.
Освен който ще прави извадка от твърденията на Бойко Борисов, за да можете вие да следите гъвкавостта на неговата мисъл, ще формираме на столично равнище и публичен граждански съвет. Ще контролира действията на столичната община, на столичния кмет.
До 10 години да бъдат закрити всички класически домове за социални грижи в България и децата да бъдат върнати в семействата им или настанени в домове от семейен тип. Това предлага група от неправителствени организации, работещи в областта на услугите за деца и семейства. Документът с предложението вече е представен на премиера Сергей Станишев и президента Георги Първанов. Елена Бейкова с още информация.
Социалната грижа за деца у нас трябва да бъде реформирана чрез поредица от стъпки и ясни ангажименти от страна на правителството и обществените организации, заяви за Дарик директорът на Международната социална служба Сабина Събева.
Равен достъп до тези услуги и възможност на всички, които имат нужда да отидат до тях, т.е. да ги получават. Планиране на необходимите услуги не от едната община, а от групата от общините, от които излизат децата настанявани в съответната институция.
Според Събева, държавата трябва да се ангажира с координирането на тези стъпки и насочването на финансов ресурс към алтернативните форми за настаняване на децата.
Ние не искаме средствата по оперативните програми да бъдат насочвани към съществуващите домове, а да бъдат обвързани с разкриването на услуги и закриване на съответния дом от класически тип.
Визията за детската грижа у нас предлага създаването на пакет от услуги за ранна подкрепа на родителите на деца с увреждания и мерки за намаляване на изоставените бебета. Над 1000 деца между 0 и 3 години постъпват в социалните институции за една година.
Това са вечерните новини на Българското национално Дарик радио, още вести от страната. Джамия ще бъде построена до края на годината в затворническото общежитие в Казичене след съвместни договорки между Главното мюфтийство и Министерството на правосъдието. Предвижда се молитвени храмове да бъдат построени в други затвори, където има лишени от свобода мюсюлмани. Строежът на една малка джамия в затворите ще струва около 40 000 лева. Парите ще бъдат събрани от мюфтийството и посолствата на мюсюлманските държави в България. Чуйте коментара по проверката на Дарик на заместник главния мюфтия Ведат Ахмед и на директора на затворите в България Петър Василев. С тях разговаря Нина Александрова.
Не е джами, джамиите са големи, малки джамийки, да кажем. Подобно на параклисите, не църкви, а параклиси. Все още нямаме точно представата колко ще бъдат изградени, но постепенно ще се изградят, още поне 2-3 ще се изградят, особено в затворите, където има голям брой лишени от свобода от мюсюлмански произход. Например в Пловдив, една от вероятностите, в Пазарджик, в Варна, може за напред и в Сливенския затвор, за женския затвор може да се изгради нещо подобно.
Господин Василев, джамии в затворите. Защо пък не? Смятам, че това е така, знак на цивилизованост, да се проявява търпимост към другата вяра.
Приоритет ли е?
Че не е приоритет, но е нещо, което е полезно и е добре да го има.
Бедата Ахмет и Петър Василев, интервю за Дарик Радио.
В емисията следват и съдебни новини. Софийският градски съд осъди на 5 години затвор при първоначален общ режим Димитър Клинков. Той беше обвинен, че в съучастие с неизвестно лице е направил опит за убийство на Димитър Вучев Демби и съпругата му Милена на 6 декември 2006 година. Тогава на столичния булевард Симеоновско шосе неизвестни лица стреляха с автоматично оръжие от Opel Corsa по преминаващ автомобил, в който се возеха Вучев и съпругата.
Прокуратурата промени обвинението по делото за длъжностно присвояване срещу бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров. Той вече е обвинен в извършване на престъплението, а не както досега за подбудителство. С повече информация Павел Хаджиев.
Пред Дарик Радио наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов съобщи, че като извършител топлото най-вероятно е присвоил длъжностно близо 6 милиона лева.
За длъжностно присвояване има промяна в квалификацията. Първоначално беше привлечен господин Димитров като подбудител, след това като извършител. Така че това е в общи линии промяната. Просто първоначално данните сочили подбудителство, в последствие преценихме, че следва да носи отговорност като извършител на присвояването и това е последната правна квалификация, която сме възприели.
Припомням, че делото е насочено и срещу подчинената му Лина Абланска. Обвинения има и срещу двамата заместници на Валентин Димитров, Емил Антонов и Георги Рогачев и бившата директорка на фирма Шибър Майя Стоилова.
29-годишен уби човек и рани друг в София. Извършителят вече е задържан от полицията. Николай Христов с още информация.
Около 3 часа през нощта в полицията е подаден сигнал за това, че двама мъже лежат в безпомощно състояние пред заведение на улица Христо Белчев в София. След пристигането на екипите на МВР, мъжете са откарани в болница Пирогов, където единият от тях е починал. След разпита на няколко свидетели е арестуван извършителят на престъплението, мъж на 29 години. Той се е скарал с двамата мъже, след което ги е наръгал с нож. Според полицаи, причината за скандала е спор за пари.
Членовете и симпатизантите на НДСВ намират участието на жълтите в тройната коалиция като полезно, показват междинни резултати от допитването до местните организации на партията, инициирано след резултатите на местния вод. НДСВ започва подготовка за парламентарните избори през 2009 година, стана ясно след заседание на политическия съвет на партията. Оттам смятат, че парламентарния вод и този за евродепутати трябва да се проведат заедно. Теодора Симова с още подробности.
Членовете и симпатизантите на НДСВ започват да разбират, че конфигурацията на бъдещото управление на страната ще бъде много по-сложна, обясни говорителят на партията Станимир Илчев.
И много от тях стигат до разбирането, че сегашната трипартийна коалиция ще изглежда като художествена миниатюра пред вероятно 4 и 5 партийните коалиции по-нататък.
На следващото заседание на политическия съвет на жълтите ще бъде създаден предизборен щаб, като ще се определи профилът на председателя му. В НДСВ вече ще работят 12 съвета по различни секторни политики. Партията създава и национална информационна мрежа за разяснителна кампания за кандидатстване за средства от фондовете на Европейския съюз. По въпроса за Косово, жълтите не бързат с категорична позиция. Те смятат, че дебат в парламента по темата не е необходим.
Ние подкрепяме усилията за консултации между факторите, от които зависи стабилността на региона преди всичко. Второто, което подкрепяме, е ролята на България като на модератор в този процес да се съхрани достатъчно дълго време. Това не се произнасяме към днешна дата категорично за момента на признаване на независимостта на Косово.
И пак по темата Косово, но от света. Около 10 000 души етнически сърби протестираха в столицата на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, Баня Лука, срещу обявената независимост на Косово. Полицията успяла да спре демонстрантите на няколко стотин метра от американското посолство в града. По първия кордон на полицията са били хвърляни камъни и димки, пострадали са няколко полицаи. По улицата, която води към консулството, са изпочупени витрините на много магазини.
Американският заместник държавен секретар Николас Бърнс каза, че Съединените щати няма да допуснат подялба на Косово и че Сърбия завинаги е изгубила Косово още по време на бомбардировките през 99-та. Бърнс допълни, че подялба на Косово няма да бъде допусната нито от Европейския съюз, нито от НАТО.
Посолството на Съединените щати в Белград все още не работи с граждани, но персоналът, който беше изтеглен от страната, утре се връща на работа. Визовият отдел няма да работи още известно време, докато не бъдат отстранени щетите, причинени при безредиците миналата седмица, обясни пресаташето на посолството на Съединените щати в Белград Райан Харис. Част от персонала на посолството на Съединените щати в Сърбия временно беше евакуиран миналия петък след безредиците, при които беше и подпалена сградата на посолството. Посолството на Германия в Белград, което също така беше нападнато при безредиците, все още не работи с граждани.
Позицията на България за Косово няма да промени отношенията и с Русия, каза в Пловдив руският посланик в България Анатолий Потапов. На въпрос опасно ли е за Балканите отделянето на Косово, Потапов отговори: взеха го без да уведомят сърбите, утре ще поискат и друга част да отхапят. Това е процес, който ще бъде необратим. И както каза Путин, на земното кълбо съществуват повече от 2000 точки, където хората само това и чакат сега да се получи прецедент. Ние вярваме, че Косово може да бъде прецедент за сепаратистите, а това е много лошо, добави руският посланик. Информацията е на Сашка Пушкова.
И отново новини от страната. От 4 до 8 юни в курорта Албена ще се проведе 14-тото издание на медийния фестивал Медиамикс. Организаторите се похвалиха, че за последните 13 години над 4000 са били медийните продукти, представени на фестивала в Албена, а над 45 000 души са станали свидетели на форумите. Репортаж на Светослава Кузманова.
Георги Кузмов се завръща тази година в Медиамикс като изпълнителен директор и собственик на фестивала. За 14-тото му издание той обещава:
един добър продукт, който наистина България и медийната общност в България заслужава.
Все още се уточнява броя на участниците тази година, но от сега е ясно, че има заявки и интерес от ключови фигури в медийния бранш, от Обединените арабски емирства, Кувейт, Русия, Австрия, Италия. Руди Кобза, председател на консултативния съвет на Медиамикс и шеф на най-голямата рекламна групировка в Австрия, казва, че за един добър фестивал са необходими три неща. На първо място – доброто позициониране, а на второ и трето
– едно страхотно място. Място, където хората биха искали да отидат. Мястото вече е определено и е с високо качество за туризма. Визията ще е европейска и по международни правила.
За първи път на фестивала ще има и награда на публиката. Зрителите ще гласуват в интернет, където участниците ще представят своите проекти.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще направи проверка на Топлофикация София във връзка с жалбите на гражданите за масово завишаване сметките за парно. Това съобщи председателят на енергийният регулатор Константин Шушулов. Гергана Тодорова информира.
Според сигнали на граждани, постъпили в Федерацията за защита на потребителите, сметките за парно отопление на хора, които са се отказали от услугата, са завишени. Такива жалби обаче не са постъпвали в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обясни председателят и Константин Шушулов.
Сгради, в които са се отказали близо 50 или повече от 50%, там се завишават изключително много сметките.
В случай, че повече от 50% от хората в една сграда са се отказали от парно, по закон Топлофикация София е длъжна да ги предупреди за по-високите цени и влошеното качество на услугата.
Вероятно са ги предупредили.
Не са ги предупреждавали.
Трябва да ги предупредят. Значи това е нарушението, че не са ги предупредили. Че става изключително скъпо отоплението при тези обстоятелства.
И все пак нарушение на наредбата, по какъв начин ще бъдат санкционирани или поне проверени?
Ще проверим тези случаи. Откъде идват тези масово нови жалби в федерацията там на Кърлев? Ако има нарушение на наредба, ще санкционираме нарушителите.
От 1 март ще бъде възстановен износът на електроенергия от България. В писмо до министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров от електроенергийният системен оператор съобщават, че въведеното прекратяване на сделките за износ може да бъде преустановено. Подробностите отново от Гергана Тодорова.
Износът на ток може да бъде възстановен, показва анализът на електроенергийния баланс на страната и постъпващата информация за наличните ресурси, метеорологичните прогнози, прогнозите за товара и съгласуваната ремонтна програма на генериращите мощности от 1 март 2008 година. Това съобщи с писмо до министър Петър Димитров, изпълнителния директор на електроенергийният системен оператор Ивана Йолов. Според него в момента възможностите са достатъчни за осигуряване на баланса в страната. Припомням, износът на електроенергия, произведена у нас, бе спрян със заповед на министър Димитров на 14 януари тази година поради ниските температури през зимата и опасения за недостатъчно осигуряване на вътрешния електроенергиен баланс.
30 проекта по оперативна програма Регионално развитие са подали общините до този момент, съобщи заместник министър на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова. Част от общините са кандидатствали по 2 проекта. Подробностите от Галя Станева.
Големите общини София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе, Бургас и Плевен не са подали нито един проект по оперативна програма Регионално развитие. От кандидатствалите пък Попово, Велико Търново и Горна Оряховица имат по 2 проекта, като оптималният брой е 4, каза Искра Михайлова. От 30-те проекта над 10 са за пътна инфраструктура. В момента тече процедура за набиране на оценители, които трябва да са най-малко 9 в една комисия. Комисия пък се събира при наличие на 10 подадени проекта. Ако броят им е по-малък, оценителите се срещат на всеки 3 месеца. Оперативна програма Регионално развитие все още официално не е стартирала мярката за жилищна политика. До края на тази година трябва да приключи пилотен проект за 10 милиона лева, предвидени за частни многофамилни сгради, каза заместник-министрът на регионалното развитие Калин Рогач. Ако тези средства бъдат изразходвани до края на 2008, мярката за жилищната политика може да бъде отворена още от началото на 2009. Според Рогач, през 2007 е започнало санирането на 5 блока за 3 милиона лева и то е почти финализирано. Гара Станева, Дарик Радио.
350 000 евро ще предостави правителството на Кралство Нидерландия на България. Сумата е предназначена за постигане на по-висока степен на превенция срещу бедствията и авариите. Споразумението бе подписано между министърът на финансите Пламен Орешарски и посланикът на Кралство Нидерландия Вилем Ван Ее в присъствието на вице-премьера МЛТМ. Калиман Бечкаров допълва информацията.
Споразумението е за двустранна помощ в рамките на програмата Красива България. Това е третата фаза на проекта. Първите две бяха насочени към възстановяване на социалната структура в страната след унищожителните наводнения през 2005. С нея финансовата подкрепа на Нидерландия към България възлиза на 4 750 000 евро, обясни министър Орешарски.
Основната цел на настоящото споразумение е до развиване на вече започнати дейности за превенция срещу бедствия. Тази година правителството на Холандия ни предоставя дарение на стойност 350 000 евро за 5 дейности.
Бенефициент на сумата е Българското министерство на държавната политика по бедствия и аварии. Министър МЛТМ посочи основните действия, които включва този проект.
До изграждане на 28-те оперативно-комуникационни центрове, които се намират във всяка област и са изключително необходими за координацията на място, както в рамките на общините в тази област, така и на областно ниво, при възникване на събитие и в ежедневието.
3 от 4-те борсови индекса на Българска фондова борса приключиха днешния ден с понижение. Единствено на положителна територия затвори индексът, следящ цените на дружествата, инвестиращи в имоти, BG Rate, който нарасна с близо процент. Останалите 3 индекса намаляват стойностите си средно с 1%, като най-силен е спада при Софикс, който губи 1,20%. Новините от фондовата борса са на Петър Пешев от Wealthtrend Brokerage.
Инвеститорите продължават да впечатляват слабата си активност. Борсовият оборот от 4,300 милиона лева е показателен за това. Акциите на Петрол и Българо-американска кредитна банка поевтиняха съответно с 2,30 и 4,30%, като спада в цената на акциите на двете компании има основна заслуга в понижението при индексите. Кремиковци намали пазарната си оценка с 10% при умерен за позицията обем. Причина за разпродажбите са неяснотите около бъдещето на комбината и затрудненията на дружеството да намери свободни средства за да обслужва основната си дейност. Книжат на Обен Инвест Холдинг, Момбат и Кораборемонтен завод Одесо поскъпнаха с между 2 и 2,30%. Причина за оптимизма към акциите на Момбат са добрите финансови резултати за месец януари, които представиха от компанията. Елпромзен повиши пазарната си капитализация 7% при не особено активна търговия по позицията.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4874 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре 1 лев и 31 стотинки. Днес излязоха положителни новини за двете основни световни валути. Бизнес новините от деня ви представим и Глена Георгиева. Още икономически и финансови новини може да четете в сайтовете на Дарик Лев.бг и Дарик Финанс.
Обзорните новини на 26 февруари ви представиха Владислав Велев и Теодора Каролеева. Приятна вечер!